Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i devet minuta, dobar dan. Epidemija je u najvećoj meri pogodila stare osobe. Među onima koji su podlegli bolesti, evidentno je najviše starih. Posljedice pojave COVID-19 oni su osjetili i na mnoge druge načine, materijalno, psihički i socijalno. To potvrđuje i istraživanje koje je tokom ovog meseca sprovela organizacija AMITI. Šta najteže pada najstarijima, kazaće nam predsjednica Upravnog odbora AMITI-a Nadežda Satarić. Interesovanje za putovanja ovog leta u odnosu na 2019. pre COVID epidemije dostiglo je tek 50%. Prema podacima Jute, na letovanju u inostranstvu do sada je boravilo oko 300.000 naših turista. Građani Srbije putuju pretežno u Grčku, Tursku, Egipat, Crnu Goru i Albaniju. U domaćem turizmu popunjeno je oko 70% kapaciteta, a podeljeno je i oko 150.000 vaučera. Tekuću turističku sezonu za magazin analizira direktor Jute Aleksandar Semičić. Veštine, znanja i stvari neophodne za 21. vek. Cilj su vladinog projekta Svetionik znanja. On je namenjen srednjoškolcima iz cele Srbije. Kako se priključiti Svetioniku i šta on sve pruža, saznaćete u današnjoj emisiji. U magazinu smo i na svim terenima u Tokiju, na kojima su i srpski reprezentativci. Novak Đoković igraće protiv Japanca Nišikorija, a naše košarkašice za 15 minuta počinju meč protiv Španije. Počinje magazin prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop.
On. I don't need no reason, don't be controlled.
can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance.
Najpre na sekund idem u Tokio da kažem da su naše košarkašice na terenu i da počinje meč protiv Španija, prenos je na prvom programu RTS. Posledice pojave COVID-19 najviše i najteže osjećaju stariji sugrađani i to na mnogo načina, pre svega zdravstveno, ali i materijalno, psihički i socijalno. To potvrđuje i istraživanje koje je tokom ovog meseca sprovela organizacija Amiti. Predsednica upravnog odbora Amitija Nadežda Satarić, zato je danas naša sagovornica. Dobar vam dan.
Dobar dan želim vama i svima onima koji nas trenutno slušaju.
Gospođo Satarić, istraživanje je deo vašeg projekta za poštovanje prava starijih tokom pandemije. Pa evo najpre, kako je došlo do ovog istraživanja i šta je bio vaš cilj?
Dakle, sve vreme trajanja pandemije, a evo ona traje skoro godinu i po dana, mi se bavimo pružanjem podrške samim starijim osobama. U startu smo pružali savetodavne usluge njima, a sada plasiramo informacije od javnog značaja za njih, o značaju vakcinacije, to smo promovisali i naravno prikupljamo informacije o praksama sprovođenja postojećih epidemioloških mera i informacije o izazovima sa kojima se susreću starije osobe. Tako mi veoma često na svaki mesec dva dana radimo mini istraživanja i prikupljamo te informacije od korisnika, od starijih osoba sa idejom da onda korisne i svrsishodne predloge upućujemo donosiocima odluka nadležnima u kriznom štabu i u lokalnim samoupravama kako se eventualne greške kojih je bilo i ima ih ne bi ponavljale u nekim sledećim sličnim situacijama ili trenutno da se ispravi što se da ispraviti. I u sklopu toga, evo mi smo tih aktivnosti, mi smo sad u julu mesecu radili istraživanje na temu kako koronavirus utiče na svakodnevni život starijih osoba.
E dobro, sad redom. Skoro 90% vaših ispitanika potvrdilo je da osjeća posljedice epidemije i da je ona loše uticala na njih.
Upravo tako.
Šta im je bilo najteže? Pretpostavljam na prvom mestu borba za samo zdravlje.
Dakle, definitivno da, to je na prvom mestu, ali psihički najteže im je bilo i najteže im je palo zatvaranje, onaj karantin, izolacija koja je trajala na početku 35 dana neprekidno, koja je veoma pogodila starije osobe. Oni su mogli jednom nedeljno da izlaze u jutarnje kupovine od 4 do 7 sati, pa posle 35 dana onda su malo ublažene mere, mogli su jednom uveče da izađu u jednosatnu šetnju. I danas, godinu dana posle toga, posle relaksiranja tih mera vanrednog stanja kada je ono ukinuto, oni i te kako osjećaju posljedice tog zatvaranja. To se odrazilo i na njihovu psihu, na njihovo mentalno zdravlje, to se odrazilo i na njihovo psihičko, odnosno na njihovo fizičko zdravlje. Smanjena je pokretljivost, povećana je otuđenost od drugih, od njihovih srodnika, od njihovih prijatelja. Mnogi su se povukli u usamljenost, dakle veoma je velike posljedice ostavilo. Mi smo isto istraživanje radili u junu mesecu prošle godine nakon ukidanja vanrednog stanja na uzorku od 600 starijih žena. Njih smo tada pitali šta im je najveći problem bio tokom vanrednog stanja. Najveći broj njih je tada rekao da im je 65% njih, da je bila najjača zabrinuto za mlađe članove porodice, a onda im je smetao nedostatak šetnji, osjećaj straha i neizvesnosti i strah da li će im biti dostupna zdravstvena zaštita, te konačno osjećaj usamljenosti. Danas, ovo kad smo ponovili posle 12 meseci, dakle oni i dalje govore oko zdravstvene zaštite, ali više ne o strahu da im neće biti dostupna, nego govore koliko su imali problema svi oni koji nisu bili COVID pacijenti, jer jednostavno u zdravstvene državne ustanove nisu, sve je bilo nekako stopirano i sve je naravno bilo posvećeno COVID ambulantama, COVID bolnicama i COVID pacijentima, a normalni oni koji su trebali hronični bolesnici među starijima koji su trebali da imaju kontrolne preglede, dijagnostičke procedure, rehabilitacione tretmane, zakazane operacije, sve je to bilo u drugom planu i naravno da je onda to se odrazilo da se njihovi materijalni troškovi znatno uvećaju, jer svi oni kojima je bilo hitno, oni su morali, imali su novca, oni su morali da idu kod privatnika da rešavaju te svoje probleme, a oni koji nisu imali novca, to je odlagano i to stoji dan danas i čekaju da na sve to da se nadoknadi. I svega toga, da, šta je se još ono što mi nismo imali u vidu, sada govore mnogi i podsjećaj i nas vraćaj na vreme vanrednog stanja, da nemali broj starih od 65 godina, između 65 i 70 godina su radno aktivni još uvijek bili i bavili se dodatnom delatnošću koja im je uvećavala male mjesečne prihode, male penzije. I to onda nisu mogli da obavljaju, pa i to uticalo na njihov džep, a onda kod mnogih uticalo je i to što su mnogo morali da plaćaju dobavljačima hrane da im donose, posebno muškarci koji su sami živeli, pa za njih je onda bilo sve problematično jer nisu mogli da odu svaki dan u market i da kupe gotovo jelo, nego su naručivali, dakle imali su velike materijalne troškove. I svega ovoga naravno da mi šaljemo preporuke i kriznom štabu i nadležnima iz ministarstva rada i svima koji donose odluke. I ono što ćemo sada uraditi, rećemo da u slučaju novih takvih kriza, poput one koja nas je zadesila u martu mjesecu prošle godine kada je doneto vanredno stanje, treba izbjegavati po svaku cenu da se zatvori jedna ogromna grupacija stanovnika samo na osnovu godina starosti 65+. Razumemo strah koji je bio, jer je najrizičnija kategorija stanovništva, ali itekako među tom kategorijom stanovnika ima oni koji nisu hronično bolesni, posebno mlađi od 70 godina, a ima itekako mnogo onih koji su u većem riziku, a nemaju 65 godina. Dakle, razumemo zatvaranje na osnovu zdravstvenih indikacija i medicinskih, ali samo na osnovu godina, neka to doista bude krajnja mera, jer je itekako uticalo i ostavilo i trajnije posljedice na njih. Onda u toku same pandemije, prosto u budućim situacijama, mada pandemija i dalje traje, treba da se vodi računa da bude balansiraniji odnos, ako je to moguće, kod pružanja zdravstvenih usluga COVID pacijentima i ostalom stanovništvu, naravno posebno starijima, ne COVID pacijentima, jer oni su i najčešći korisnici zdravstvenih ustanova. Ja znam da je ovo lakše reći, a mnogo teško izvesti, jer znamo koliko nedostajalo zdravstvenih radnika, a koliko su ogromne potrebe bile u COVID ambulantama i COVID bolnicama, ali jednostavno ne može ni sve ostalo da stane na račun, da se ništa ne funkcioniše, kao što je to samo se najhitnije moglo uraditi, ništa drugo redovno. I šta još imamo da kažemo nadležnima? kod donošenja važnih epidemioloških mera uvek treba konsultovati i predstavnike uzrasnih grupa koje te mere najviše pogađaju, kojih se one najviše tiče. U ovom slučaju, pošto mi bavimo starijim osobama, treba konsultovati starije osobe ili predstavnike udruženja koje njih zastupaju, koje se bave zaštitom ljudskih prava starijih.
Pa eto, baš kad ste to spomenuli, koliko se vaše sugestije, ne samo vašeg udruženja, nego uopšte, uvažavaju, imaju li nadležni sluha za ovo o čemu vi sada govorite?
Pa ja verujem da imaju, mada nama niko ne kaže i ne pošalje povratnu informaciju da hvala vam na inputima koje ste dali, mi smo ih uvažili, ali znam za vreme vakcinacije kada je u startu da su i tekako uvažili preporuke koje smo poslali, mada nam se javno nisu naravno zahvalili niti bilo šta. Šta je bio problem? Kada smo mi videli da u startu, pošto su prioritet za vakcinaciju, naravno bili su zdravstveni radnici, radnici ustanova za smeštaj odraslih i starijih koji pružaju usluge starijima i odmah sa njima i starija lica. Vakcinacija starijih je počela 24. decembra 2020. godine. U februaru mesecu mi smo shvatili da vakcinacija starijih ne ide onim tempom i onom brzinom kako je to moglo i kako je trebalo, a vakcine su bile obezbeđene imale. Mi smo odmah radili istraživanje na terenu da vidimo zašto se starije osobe ne vakcinišu. I kada smo došli do relevantnih pokazatelja, iz tog momenta smo pisali preporuke i kada smo videli da recimo starijih od 80 godina ne mogu da se snađu sa preko e-uprave tamo da se prijave, čak i kada su ih mlađi prijavljivali, a onda im preko mobilnih telefona su slali poruke za termine vakcinacije, a oni ne čitaju poruke na telefonima mobilnim, nego im oni služe da direktno recimo kontaktiraju, da ih pozove sin ili ćerka. Odmah smo pisali direktoru elektronske uprave da izmene taj način i da nađu volontere koji će pozivati starije za termine, i to je doista tako i urađeno, a odmah posle toga je i ukinuto, oni su mogli da budu vakcinisani i bez da se prijave, nego samo da odu na mesto u dom zdravlja gde ima, i naravno da je iza toga ubrzaniji proces bio vakcinacije starijih, i mi danas doista možemo da kažemo da su oni najrevnosniji bila kategorija i da se najveći broj, ja mislim da preko 75% starijih osoba od 65 godina je potpuno imunizirano, i vakcinaciju prvu i drugu dozu su primili. Naravno, nisu primili oni gde su postojale zdravstvene indikacije i koji su preležali koronu, pa posle ono ne mogu 6 meseci.
Dobro, očigledno je da ste dobro targetirali probleme i da jednostavno postoji efekat ovog vašeg posla. Ali evo za kraj samo da sumiramo takođe istraživanje u celini. Znači, osim zdravstvenog problema, stari su imali prilične troškove lečenja.
Prilične troškove, da, oni su zatim, želim da kažem, oni su veoma zahvalni i cene onu nadoknadu koju je država radila i za njih, što su davali ono 100 eura u dinarima, već koliko je bilo, što su davali pakete, što su im dali suplimente. Veoma su zahvalni za sve što je država imala osjećaj i dala i njihovoj deci koja su izgubili poslove ili tamo gde rade za minimalne plate, da im je bilo obezbeđeno. Da. Dakle, za
sve jeste sve to, ali znamo svi da ipak to nije dovoljno. Jasno je da je to samo simbolično.
Ali oni ukazuju to cene, to jeste bila simbolična podrška i veoma značajna, ali ukazuju da su troškovi i njihovi lični bili mnogo veći od onoga što su oni dobili, i da su oni posebno pogodili ti materijalni troškovi upravo najsiromašnije, koji žive sa minimalnim penzijama ili ih nemaju uopšte. Da. Morali su da kupuju dezinfekciona sredstva, morali su da kupuju ove maske, morali su da kupuju lekove. Oni su imali 2 meseca, imali su podršku, ali su mnogo više morali da daju. Znaju oni da je i država mnogo izgubila i da je sve, ali opet prosto ukazuju da ih je koštalo puno i očekuju da će u narednom periodu, da kad se dogode iste situacije, da se gleda da što manje, makar zdravstvo državno, da bolje funkcioniše, da ne moraju da idu, da toliko plaćaju kod privatnika, a tamo je sve skupo.
Gospođo Satarić, imamo još samo minut jedan do kraja, pa bih vas zamolila za jednu sliku u jednoj rečenici. Dakle, imali su stari borbu za zdravlje, imali su velike troškove lečenja, imali su jedno otežano psihičko stanje, imali su poseban unutrašnji doživljaj i strahove u ovim promenjenim okolnostima, osjećaj samoće, nemogućnost komunikacije, slobodno kretanje, sve ste nam to detaljno ispričali. Ali evo za kraj, od svih anketiranih, koja rečenica je možda najbolje opisuje ovo sve u kompletu? Možete li da izdvojite neku izjavu anketiranog koja bi možda u najkraćem opisala sve ovo o čemu smo mi sad govorili?
Da, u dve rečenice. Izgubili smo normalnu zdravstvenu zaštitu, teško mi je pala izolacija, umrtvila me, slabo sam se kretala, sve je to ostavilo posljedice. I posljednja, ljuta sam što se širio strah umjesto ohrabrenja.
Hvala vam, ovim ste nam sve rekli. Hvala vam i što ste govorili za Radio Beograd. Predsjednica upravnog odbora Amitija Nadežda Satarić govorila je za naš magazin.
Yeah.
Tokiju na olimpijskim igrama, sam kraj prve četvrtine, trenutno je 20-19 za Srbiju, igraju protiv Španije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam gospodin Spasić, spreman da priskočim u pomoć bilo kad i bilo gde, jer ja imam super moći. Iako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako, i samo ako, vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Ovog leta Emily Blunt i Dwayne Johnson na bioskopsko platno donose avanturu koju smo dugo čekali. Spremite se za mistično putovanje kroz divlji Amazon. Akcijna komedija Avantura u džungli. U bioskopima od 29. jula.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, maslinovo ulje, Franc Jozef, ekstra devičansko, 1 litar, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
58. Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu, Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu, Sanjari.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nikola Đurica, pesnik i muzičar, govori o tome zašto voli roman Eleazar ili Izvori grm Mišela Turnijea. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. jul, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Tokio 2020. Olimpijski žurnal. Specijalna emisija na talasima prvog programa Radio Beograda od 23. jula do 8. avgusta. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
Turistička sezona je u punom jeku. Građani Srbije letuju pretežno u Grčkoj, Turskoj, Egiptu, Crnoj Gori i Albaniji. U domaćem turizmu oko 70% kapaciteta je popunjena. Direktor Juta Aleksandar Seničić za naš program kaže da je u odnosu na 2019. interesovanje za putovanjima smanjeno za oko 50% i da je od kraja aprila, kada su počela putovanja za Egipat, na letovanju u inostranstvu boravilo oko 300.000 naših turista. Seničić je precizirao i da je do sada podeljeno 150.000 vaučera za kapacitete u domaćem smeštaju. Sa Aleksandrom Seničićem razgovarao je Dejan Erić.
Gospodine Seničiću, na sredini smo praktično letnje turističke sezone koje na neki način opterećena pandemijom COVID-a, a za iduće mesece najavljuje njen novi talas. I želim da vas pitam, ima li ta činjenica uticaj na zainteresovanost građana na intenzitet putovanja?
Apsolutno ima. Naravno, mi najveći, da kažem, najveće naše razočarenje, uslovno rečeno, jeste da kako je krenula sezona, očekivalo se daleko veći broj ljudi i zainteresovanost putnika. Naravno, često menjanje pravila, protokola za ulazak, ograničenja raznih vrsta je uticalo na to da od ovog trenutka mi imamo jako malo iskorišćenost, pre svega onih zamenskih putovanja od prošle godine. Kad to kažem, taj procenat se kreće negde oko 35-40% u najboljem slučaju. Tako da to budi sumnju u to da li će agencije uspeti da zarade dovoljno novca, da imaju dovoljno posla da taj novac koji treba da vrate od 1. januara zaista i vrate. Dakle, u tom kontekstu, naravno, uslovi u kojima živimo, uslovi za ulazak u druge zemlje, ograničenja razne vrste utiču na smanjenje interesovanja u odnosu na ono što smo mi očekivali. Poredići 2019. i 2021. godinu možemo da kažemo da se nalazimo negde na oko 50% prometa koji smo tada ostvarivali.
Sad ste pomenuli ta zamjenska putovanja, da li to znači da ako neko ne iskoristi aranžman, da je agencija obavez da mu vrati novac?
Tako je, po uredbi koja je doneta u aprilu prošle godine, dakle to je uredba koja je uređena u skladu sa nekim evropskim praksama, dakle veliki broj evropskih zemalja je također uvelo tu vrstu uredbe ili izmene zakona i agencija je za sve one koji ne realizuju iz bilo kog razloga ta ugovorena putovanja do kraja ove godine, od 1. januara sljedeće godine dolazi rok za vraćanje novca. Tu imamo sada jednu vrlo čudnu situaciju da najveći broj zemalja, između ostalih tu su i Grčka, Italija, Španija, dakle sve one imaju Bugarska, sve one imaju istu regulativu. Imamo novca u Italiji konkretno, a Italija je prošlog meseca odobrila svojim hotelijerima i predstavnicima turističkog sektora da taj novac ne mora da vrate do 1. januara 2023. godine. Dakle, već su produžili taj rok, obzirom da je Italija zemlja koja je apsolutno zatvorena i ne radi ove godine. Tako da to će i na nas uticati, naravno, jer onda taj novac morate obezbediti bez da očekujete da ga dobijete i postoji bojazan da će još neke zemlje do kraja sezone odložiti tu obavezu i vidjet ćemo u kojoj meri bi to onda uticalo i na odluku naših državnih organa u smislu neke pomoći turističkim agencijama.
Dobro, a postoji li možda podatak koliko je srpskih turista tokom evo ovog i prošlog mjeseca je otputovalo u inostranstvo?
Pa negde sadašnji podaci govore u prilog tome da je negde oko 300.000 ljudi, nešto možda malo više, otišlo do sada. Dakle, to pratimo negde od kraja aprila mjeseca kad smo imali Egipat, pre svega je bio tada aktualan, kasnije se nešto otvorila Grčka, počela sezona krajem maja, Turska također krajem maja, početkom juna. Dakle, mi imamo faktički tek negde nepuna dva mjeseca neke sezone i to je otprilike no, u onom procentu u kojem smo pričali. Dakle, za sezonu je negde odlazilo oko 750-800 hiljada ljudi i kada imamo te podatke u vidu, a imamo relativno dobar pregled do kraja sezone kako teku stvari, da očekujemo da to bude tih 50% otprilike.
U te tri države koje ste naveli, znači to su Egipat, Grčka i Turska, jer tako zanimljive su za naše turiste i čini mi se Crna Gora i evo sad Albanija.
Albanija i Crna Gora beleže statistički gledano, dakle ne po brojnosti, ali po statisticama najveći broj, najveće statističko povećanje, pre svega Albanija, dakle jer tu smo imali jako mali broj gostiju i 2019. je to bilo zaista u tragovima, možemo da kažemo, nekih 10.000. Prošle godine Albanija napravila, čini mi se, dobar marketinški potez i dozvolila ulazak bez ikakvih papira i to je bila jedna od retkih destinacija uz Bosnu gde su naši ljudi mogli da putuju. Dobro iskustvo od prošle godine, povoljne cene, dobar odnos cene kvaliteta je doveo do toga da ove godine u Albaniji već sada imamo nekih 60.000 ljudi koji je prošlo kroz Albaniju. Očekuje se da do kraja sezone taj broj možda bude i udvostručen, dakle čak negde oko 100.000 očekujemo, što je statistički gledano preko 200-250% u odnosu na prošlu godinu. Crna Gora beleži 30% povećanje u odnosu na 2019. u istom periodu i to je dobro, ali opet moramo da imamo u vidu da Crna Gora je ove godine ostala bez nekih značajnih tržišta kao što su rusko tržište, ukrajinsko tržište, tržište nekih zapadnih zemalja i da su cene značajno niže nego što su bile 2019. uz uslove koji, gde se ne zahteva ništa dodatno za COVID dokumentaciju, dakle to su dva osnovna razloga zbog čega ove dve destinacije beleže odlične rezultate.
Uz pretpostavljam i ta činjenica da te protivpandemijske mere možda baš nisu striktne onoliko koliko bi trebalo da budu.
Pa nisu, ali moram da kažem da i u Crnoj Gori i u Albaniji se jako vodi računa pre svega u objektima za smeštaj o sprovođenju svih mera koje su vlade tih država donale i da se zaista vodi računa na plažama. Možete vidjeti daleko manji broj ljudi, dakle tamo gde su postavljene ležaljke, te ležaljke su na određenom odstojanju, dakle nije onako velika gužva i u najvećoj mogućoj meri to u principu odgovara turistima. Dakle, nema onako velike gužve i haosa na plažama kao što je to bilo ranijih godina. S druge strane, to naravno mora uticati pomalo i na cene, jer kad imate manji broj ljudi u određenim objektima, logično je da i cena mora da skače, ali kažem, Crna Gora iz razloga što nije uspela ove godine da privuče turiste, odnosno da su te zemlje se odredile da neće slati turiste u Crnu Goru, je ipak te cene spustila u jednom značajnom procentu i to daje jedan dobar rezultat ove godine.
Rekli smo na početku ovog razgovora da možemo idućeg mjeseca očekivati novi talas korone. Da li to može da podrazumeva recimo i da neke od država koje su zanimljive za naše turiste uvedu neke restriktivnije mere, imali naznaka po tom pitanju?
Pa u ovom trenutku mi imamo situaciju da na određenim destinacijama se uvode nekakve mere ograničenja, raznih vrsta ograničenja koje na sreću, kad je reč o turističkom sektoru, ne utiču u toj meri za na boravak turista. Dakle, to se dešava u Crnoj Gori, u Grčkoj, na određenim ostavima u Grčkoj su dovedene mere u takozvanoj crvenoj zoni, dakle zabrana okupljanja u kafićima, restoranima, pre svega pričamo o noćnom provodu, dakle živa muzika, okupljanje u smislu da ulazi neograničeni broj ljudi, dakle sad su te restrikcije takve da se vodi računa o brojnosti, da svi moraju sedeti za stolovima, dakle nema mešanja, nema one gužve, stajaće gužve, kako to volimo da kažemo. Dakle, to ne utiče zaista na boravak tokom dana, normalnost funkcioniše. Uglavnom ne idemo u zatvorene prostore leti, dakle inače gosti ne vole da posećuju klubove leti, uglavnom se sve dešava na otvorenom prostoru i u tom smislu to funkcioniše. Međutim, imamo ostrva kao što je Mikonos gde je uveden policijski čas baš iz tog razloga od 1 do 6 ujutru, opet kažem, to ne utiče u nekoj velikoj meri na goste koji tamo borave. U Crnoj Gori takođe imamo sad zabranu okupljanja, masovnih okupljanja u klubovima, noćnim klubovima, diskotekama, zabrana žive muzike, ograničenje do kada može muzika da se koristi, odnosno da se pušta u lokalima. Sve to jesu neka uvođenja u nove mere. Mi se nadamo da neće biti nekih većih iznenađenja kada je reč o uslovima za ulazak u te zemlje. Imamo za sada zvaničan stav Grčke i Turske po tom pitanju. Oni su najavili, premijer Grčke i predsjednik Turske su najavili da neće biti zatvaranja tih destinacija sigurno do kraja sezone, obzirom da žive te dve države, prihoduju zaista velike novce od turističkog sektora i očekuju da ipak na neki način pare su istrošene za pomoć, dakle za razliku od nas da neka velika pomoć nije data turističkim agencijama, odnosno nije adekvatno data u odnosu na gubitak prometa, u ovim zemljama se veliki novac dao turističkom sektoru i to jeste razlog što mislim da do kraja sezone, negde do sredine septembra, pretpostavljam da neće biti nekih većih iznenađenja po tom pitanju, neprijatnih naravno.
A da li je popunjenost domaćih kapaciteta sada veća obzirom na činjenicu da je tako ljudi manje idu u inostranstvo?
Pa jeste, ove godine mi smo kao država odobrili nekih 150.000 vaučera iz tri puta, dakle rebalansom budžeta u dva navrata je dodeljena još određena količina vaučera, to se jako brzo podelilo, samim tim možemo da znamo da će veliki broj ljudi, odnosno svi oni koji su uzeli vaučere, sigurno da je odmora iskoristiti u Srbiji, ako znamo da to onda neće raditi sami nego sa još nekim i da prosek boravka je negde oko 2,5, tako mi to negde računamo u turističkom sektoru, tako da možemo reći tih 300-400.000 ljudi će svakako u Srbiji ostati. To je dobra vest, iako od prošle godine imamo jedan dobar trend, da tako kažem, da ljudi koji i putuju u inostranstvo ipak odluče da provedu bar taj neki produženi vikend, jedan ili dva u toku sezone u Srbiji. Popunjenost kapaciteta je negde na nivou 70% u najvećem broju destinacija ovih najpopularnijih. Ono što se meni dopada kao nekom ko radi u turizmu je da se tu probijaju neke manje poznate destinacije i koje mogu da ponude solidne uslove za dosta niži novac nego ove najpopularnije kao što su, ne znam, Zlatibor, Koponik, Vrnjačka banja, Soko banja i tako dalje i tako dalje, dakle one koje svi znamo, ali imamo destinacije tipa Ljubovije, imamo, ne znam, Arilje, Ivanjicu, taj deo, dakle deo zapadne Srbije, Novi Pazar sa okolinom i tako dalje, to su destinacije koje nisu u toj meri bili turistički zanimljive, ali eto, ljudi ih pronalaze, ima puno takvih destinacija, recimo po Vojvodini, u istočnoj Srbiji, dakle zaista onako na jedan dobar način se motivišu ljudi da pronalaze dobre destinacije i ono što ja imam informaciju sa terena je da će to u značajnoj meri zaista pomoći tom lokalnom nekom stanovništvu koje je odredilo da se bavi turističkim u turizmu.
I sad nekako logičan je zaključak da su zapravo vaučeri važan faktor razvoja domaćeg turizma.
Pa jeste, dakle nismo mi na neki način specifični po tome, ja volim da kada su uvedeni vaučeri pre 5-6 godina, tada smo s našim tada resornim ministrom gospodinom Ljajićem pričali o tome, postoji nekoliko sistema u Evropi koji su dali fantastične rezultate. Ako znamo recimo da Nemačka kao najemitivnija zemlja koja šalje preko 60 miliona Nemaca godišnje na razne destinacije u Evropi, je pokušalo 80. godina u stvari da prebaci jedan deo toga i na unutrašnjost svoje, da ovog trenutka Nemci prave daleko veći promet u svojoj zemlji nego što pravi inostranstvo, onda je potpuno jasno da postoje sistemi koji to mogu da motivišu. Jedan od najboljih, po nekom mom ličnom mišljenju, ima Mađarska, dakle, sa mogućnošću da svaki poslodavac bude oslobođen plaćanja poreza i doprinosa na jednu platu u toku godine i da taj novac dobijete na namenskom računu koji možete koristiti isključivo u svojoj lokalnoj zemlji. I to je dalo fantastične rezultate. Svi smo videli kako izgledaju mađarske banje, kako se to iz godine u godinu popravlja i kako su te cene dovoljno niske da možete zaista da provedete neki pristojan odmor. Dakle, razmatralo se puno opcija, ovo je bila jedna od najlakših za implementaciju i ona daje dobre rezultate. Prošle godine u vreme najveće krize je štampano skoro 400.000 vouchera, podeljeno je negde oko 270.000, što govori u prilog tome da je zaista bilo veliko interesovanje i uz sve mane svakog sistema, pa tako i ovo ima neke svoje mane, mislim da je to jedna od najboljih stvari koja se desila domaćem turizmu. Kad je reč o lokalnim sredinama, pre svega tu ne pričamo o turističkim agencijama, vodičima, dakle to je moglo bolje da se napravi i da svi imamo tu, da kažem, nekakvu vrstu pomoći. Ove godine se pokušalo, dakle, sa organizovanim grupama da država daje subvencije za organizovane grupe. Ja to govorim iz iskustva, kada prepustite da sami ljudi organizuju vikend, oni će organizovati boravak u nekom objektu i obići nešto što oni smatraju da treba. Kada omogućite da vam mi organizujemo kao profesionalci neki boravak tokom vikenda, onda ćemo mi svakako gledati da vas odvedemo na najveće atrakcije, da to vidite i da budete u pratnji specijalizovanog vodiča koji će to da predstavi na pravi način, i onda je to potpuno jedan drugačiji utisak cele destinacije. Evo, ove godine nema toga puno, ali se agencije nekako snalazi, pokušavaju da te subvencije preuzmu. One nisu velike, ali su dovoljne da motivišu ljude da se počnu da se bave time.
I strani turisti polako dolaze u Srbiju, vidim po Beogradu ih ima priličan broj. Šta njih zanima ovde kada dođe?
Pa pre svega, dakle, Beograd je jako je dobra bila aktivnost poslednjih 15 godina, možemo da kažemo, kad je reč o reklami. Mi smo imali jednu dosta komplikovanu političku situaciju ovde na ovim prostorima poslednjih 20-25 godina i to nas je udaljilo od tih stranih tržišta. Tu moramo da budemo potpuno otvoreni. Dakle, Turistička organizacija Beograda, Turistička organizacija Srbije, koja ima inače jeste posao da se bavi marketingom i promocijom destinacije, su odradila jedan, čini mi se, jako dobar posao. On nije dao odmah rezultate, ali poslednjih 5-6 godina i Beograd i Srbija beleže zaista dobre rezultate. Znamo da je devizni priliv u onom piku 2019. godine bio skoro 1,4 milijarde eura. Ja sam sklon da verujem da je to bilo daleko više, jer ta metodologija obračunavanja nije baš u skladu sa metodologijom Svetske turističke organizacije. I ono što je dobro je da smo počeli da se vraćamo. Ono što je bio naš strah jeste da će korona dovesti do toga da se polako gubi interesovanje, da će opet biti potrebno neke godine da se vratimo na ta tržišta. Na sreću to se nije desilo i ove nove mere vlade koje omogućavaju ulazak svima onima koji su vakcinisani, koji su preležali, u dobroj meri će pomoći tome. Imali smo problema sa tim brodovima koji nama čine jedan značajni deo turističkog prometa i to je krenulo pre svega preko Dunava, dakle, da se pojavljuje u Beogradu i ti turisti da borave u Beogradu, i to jeste razlog što ih srećete po Beogradu. Ima sve više brodova koji uplovljavaju u Beograd, a sa druge strane imamo i tržišta kao što je Tursko, kao što je Izraelsko. To su tržišta koje imaju jedan konstantan rast kad je reč o našim prostorima, pre svega o velikim gradovima, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac. Dakle, to su gradovi koji beleže najbolje rezultate. Malo imamo problema još uvek sa infrastrukturom. Dakle, dolazak do Zlatibora, Koponika, Banja predstavlja problem da se ti stranci lakše odluče da obiđu i te destinacije, ali evo, ja se nadam sa završetkom ova dva koridora da će i to u najvećoj meri biti omogućeno.
Eto, hvala vam, gospodine Seničiću, na ovom razgovoru. Moj gost bio je gospodin Aleksandar Seničić, direktor Jute.
Hvala vam.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, tvoje nisu ratovale, jer baš me briga što znam. Znaš da te radim i znam da sve
baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju, mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mojom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš me briga što znam da dalje umireš za njom.
Leto u Srbiji.
Najavljeni tropski dani nameću pitanje gde pobeći od užerenog asfalta. Tara, na primjer, može biti idealna destinacija za taj beg. Turistički radnici na toj planini kažu da su ovu letnju sezonu spremnije dočekali nego prošlu, koja je zbog pandemije i zatvorenih granica iznenadila sve. Jedan od rukovodilaca u Nacionalnom parku Tara, Ranko Milanović, rekao je u razgovoru sa našom Natašom Maćimović da je prošla godina pokazala sve slabosti u planinskom turizmu ovog kraja.
Nama je prethodna godina pokazala koliko u stvari nismo spremni, odnosno sva ova situacija koja je takva kakva jeste, odnosno da su ljudi bili ograničeni na putovanja unutar Srbije, nama je donela veliki priliv posetilaca, ja negde volim da kažem sve i da je idealno sve u ovaj nacionalnom parku, jednostavno mi taj broj ljudi nismo planirali, nismo projektovali, tako da ono, falilo je od parkinga, od svega, nije bilo nikakvih problema u smislu sad nekih negativnih uticaja po prirodu, ali negde što kažu, ono što je možda svima svetalo, jednostavno ta velika cirkulacija ljudi i gužva koja je bila, tako da mi sad što se tiče nacionalnog parka trudimo se da neke stvari predupredimo, sad koliko ćemo uspeti vidjet ćemo.
Da li ima, odnosno da li će biti mesta ove sezone?
Pa što se tiče smještajnih kapaciteta, oni su, zavisi ko kako gleda, iz neke perspektive su mali, iz neke perspektive su veliki, znači negde oko nekih, da kažemo, 5,5-6 hiljada ležajeva je na području Tare i Bajne Bašte i to će sigurno, znači, bit će sve popunjeno ovako, da kažemo, mimo te udarne sezone, vidjet ćemo kako će biti, ali u sezoni odmora mislim da će tu biti, da kažemo, ono, tražnja za krevetom više.
Rekli ste da čuvate prirodu i Taru.
Sve ovo što se dešava u smislu velikog priliva ljudi nametnulo je i neke probleme, jednostavno Tara je opet došla u neku žižu javnosti, povećana potražnja za nekretninama, došlo je čak i, što kažu, do većeg broja slučajeva divlje gradnje i svega. Sad kažem, nadamo se da će sve nadležne institucije odraditi svoj deo posla i da će se tim negativnim primjerima stati na put. Isto tako mi apelujemo na sve posetioce da se odgovorno ponašaju u prirodi. Kad kažem odgovorno, znači da se drže onih obeleženih staza, da ne eksperimentišu mnogo na svoju ruku, da ne bi ugrozili sebe i svoje najbliže. S druge strane, znači isto tako apelujemo da se ne pali vatra u šumi, da se ne ostavlja smeće u šumi. Jednostavno, kažem, s obzirom na broj ljudi koji se očekuje, svaka pomoć je dobro došla i nadam se da ljudi koji dolaze na Taru da razumeju i zašto treba da postoje neka pravila.
I za kraj da vas pitam, da li se pojavio neki medved ove zime?
Trenutno su dva sa ogrlicom kojima znamo, da kažemo, kuda se kreću. Spremaju se još dve ogrlice i uz pomoć Telekoma Srbije imat ćemo na jesen nešto skroz novo, znači imat ćemo ogrlicu sa kamerom, tako da ćemo dobiti onako malo jednu drugu perspektivu života medveda.
Da li ste im dali imena?
Pa svaki taj medved koji je dobio ogrlicu i koji je praćen dobije svoje neko, ajde da kažemo, radno ime zbog lakše evidencije i poređenja tih samih podataka. Trenutno, znači, sa ogrlicama imamo medveda Zorana koji je pre par dana prešao u Bosnu i imamo medveda Boru koji je uhvaćen prošle godine na Jodovniku, ali sad je trenutno na Tari.
Hvala.
Molim.
Da se ne bi sreli oči u oči sa Zoranom i Borom, držite se urbanih pešačkih staza na Tari, moglo bi da piše na dnu ove razglednice koju vam šaljemo sa naših talasa.
Jedanaest časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se učešće naših sportista na olimpijskim igrama.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Odbojkašice rutinski, košarkašice igraju, Novak uskoro na terenu, a mlada bokserka sve bliže medalji. Osvajači tri odličja stigli u Beograd. Opširnije Dejan Bulajić.
Veslački dvojac Vasić Mačković osvojio je peto mesto u finalu trke na 100 metara. Možda smo očekivali više, ali s obzirom na sve što se događalo oko Miloša Vasića i ovaj rezultat je vredan pažnje. Zorana Arunović je na putu dobrog rezultata. Ona je posle prvog dela kvalifikacija u disciplini malokalibarski pištolj 25 metara na vodeće mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi. Jasmina Milovanović je na 33. mestu. Sutra je na programu deo u brzoj paljbi. Džudista Aleksandar Kukolj je završio takmičenje osmini finala kategorije do 100 kg porazom od Korejica Guam Choa. Sjajna je i danas bila bokserka Nina Radovanović pobedom nad Ornelom Havijaremani iz Burundija izborila je plasman u četvrtfinale MUVA kategorije. Još jedna ubedljiva pobeda naših odbojkašica. One su u trećem kolu savladale Keniju sa 3-0. Pred Novakom Đokovićem je i danas dupli program u Tokiju. Prvo u singlu, igra četvrtfinalni meč protiv domaćeg tenisera Kei Nishikorija, da bi nešto kasnije u miksu sa Ninom Stojanović pokušao da dođe do polufinala protiv nemačkog para Sigmund Kravic. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije trenutno igra protiv Španije u drugom kolu. Pri kraju smo prvog poluvremena, trenutni rezultat je 44-39 za našu reprezentaciju. Konačno, današnji takmičarski program za naše predstavnike zaokružit će vaterpolisti koji od 12.50 igraju veoma značajan meč trećeg kola protiv Australije. Podsećamo, danas se iz Tokija vratila prva grupa naših sportista koja nam je i donela prve olimpijske radosti. Svečan doček na aerodromu Nikola Tesla upriličen je Milici Mandić, Damiru Mikecu i Tijani Bogdanović i njihovim stručnim štabovima.
Hvala Dejane, mi i dalje pratimo dešavanja na olimpijskim igrama, o čemu ćemo govoriti u narednim informativnim emisijama. A sada prelazimo na ostale informacije. U Skoplju se u okviru inicijative Mini Schengen održava veliki ekonomski forum uz učešće predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika vlada Severne Makedonije i Albanije Zorana Zaeva i Edija Rame. Najavljeno je potpisivanje tri sporazuma za unapređenje regionalne saradnje, a bit će saopšteno i novo ime inicijative. U uvodnom obraćanju premijer Zaev je poručio da započinje nova era odnosa na Zapadnom Balkanu, u kojoj bi vremenom trebalo da se obezbedi puna primjena slobode kretanja ljudi, robe, kapitala i usluga. Zajedničkim radom tri zemlje će se brže približavati Evropskoj uniji, ali i lakše privlačiti investitore, dodao je Zaev. Najveća snaga inicijative je to što je potekla od samih učesnika, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić.
U posljednje dve godine se razvilo iskreno poverenje između nas u smislu odnosa prema regionu, odnosa prema Evropi i svetu, a jesmo na evropskom putu, ali nismo ni glupi ni naivni da verujemo da će neko drugi da radi u korist naših zemalja ukoliko to sami ne budemo činili. I zato je za nas važno da ljudima u našim zemljama pokažemo i u Albaniji i u Severnoj Makedoniji i u Srbiji da smo u stanju sami da donosimo odluke, da brinemo o sebi, da poboljšavamo život građana, da budemo na evropskom putu, da radimo sa svima, ali da ne čekamo da nas neko negde vodi i uvodi, već da menjamo svoju sudbinu i da radimo u interesu naših građana.
Vučić je dodao da bi svi dogovori mogli da se sprovedu za godinu i po dana. Na otvaranju foruma poručeno je da je i dalje otvoren poziv za ostale u regionu da se uključe u inicijativu. U Skoplju će se predstaviti oko 350 kompanija sa Zapadnog Balkana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već je formiralo predmete u slučajevima negiranja navodnog genocida u Srebrenici, na osnovu prijava nekoliko građana. Prvu krivičnu prijavu i to protiv novinara Televizije Republike Srpske i predsjednika Udruženja novinara Srpske Branimira Đuričića podnao je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik sam se prijavio tužilaštvu da bi, kako je rekao, rasteretio muslimane koji bi mogli da budu izloženi pritisku i zahtjevima svojih političkih vođa. Dodik poručuje da će policija zaštititi građane Republike Srpske.
Ja ću biti taj koji će se založiti da svakog građanina zaštitim i pozivam sve ljude u Republici Srpskoj da prilikom svakog saznanja, eventualnog djelovanja SIPE ili obaveštajne službe, da obavijeste nadležnu policiju i mi ćemo otvoriti poseban broj ovdje u Republici Srpskoj u kome ćemo štititi te ljude. Naša policija je već dobila nalog da naše ljude štiti i brani. Šta god to znači? Pa način fizički. Ako neko pokuša da djeluje na način da hapsi i privodi, policija Republike Srpske će to sprečavati.
Raste broj novozaraženih koronavirusom u našoj zemlji. I pored toga situacija je i dalje relativno stabilna, ocenjuje VD direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Apeluje na sve da se vakcinišu, posebno na mlade. Nova školska godina počeće 1. septembra i oko toga nema brige, poručio je ministar prosvete Branko Ružić. Očekuje da će školska godina otpočeti na regularan način, ističući važnost većeg obuhvata vakcinacije. Skupština Srbije nastavila je sednicu, a pre razmatranja predloženog zakona poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Nakon toga razmatraće predlog zakona o potvrđivanju odluke Zajedničkog komiteta CEFTA sporazuma. Novoizabrani republički javni tužilac Zagorka Dolovac položit će popodne zakletvu pred poslanicima koji su joj poverili treći mandat. Tri naša predstavnika pokušat će da izbori plasman u treće kolo kvalifikacija fudbalske lige konferencije. Najpre će Čukarički u Azerbejdžanu od 18 časova igrati sa Sumkvajtom. Prvi meč je odigran bez golova. Zatim Vojvodina se u 20 časova u Novom Sadu sastaje sa litvanskim Panevezišem posle minimalne pobede pre 7 dana. Konačno od 20.45 Partizan će u Slovačkoj pokušati da odbrani gol prednosti u duelu sa Dunajskom Stredom. Prenosi svih utakmica su na kanalima naše televizije. Vreme. Pred nama je još jedan vreo dan u nizu sa crvenim meteo upozorenjem. Temperatura od 35 do 39 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 26 stepeni. U Nišu 30, u Kragujevcu 31. U Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 62%, pritisak 1000 milibara, tiho je bez vetra. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
push your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor.
Danas je sati 12 minuta, dobrodošli u drugi sat našeg magazina. Početak prvog sata posvetili smo starijima, a ovaj tinejdžerima i to onima željnim znanja. Svetionik znanja je državni projekat koji okuplja srednjoškolce iz cele Srbije i daje im priliku da nauče stvari neophodne za 21. vek, a koje nisu u školskim programima. Ko je pozvan da se priključi svetioniku znanja i šta će im sve projekat pružiti, o tome je sa Milom Stanković iz organizacionog tima razgovarala Ružica Zorkić.
Svetionik znanja je projekat Asocijacije za afirmaciju kulture i realizuje se već petu godinu uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Sa mnom je Mila Stanković, članica organizacionog tima i davnih dana učesnica ovog projekta. Od prve godine ili kada?
Od druge generacije sam bila učesnica, potom sam učestvovala kao alumni mentor, odnosno mentor na projektu koji je prošao u prethodnoj generaciji kao učesnik i od tada sam od treće generacije moje sam u organizacionom timu sve do sada.
I šta je to zapravo svetionik znanja? Koga okuplja i kako radi?
Svetionik znanja je tradicionalno takmičenje 60 srednjoškolaca iz 15 različitih gradova Srbije. Svake godine trudimo se da uključimo različite gradove, da ne bude svake godine iste, da damo svakom šansu da učestvuje i nastoje sa ciljem da naučimo mlade o projektima, kako se pišu projekti, kako se sprovode, kako se realizuju, kako se prezentuje kasnije žiriju, ali također nastoje sa ciljem da damo priliku mladima da budu proaktivni u zajednici, odnosno da aktivno učestvuju u svojoj lokalnoj zajednici, u svojoj sredini i da imaju priliku da menjaju svet oko sebe, da im se da neka šansa da se njihov glas čuje. Ali naravno, jedan od glavnih fokusa jeste upravo i davanje prilike mladima da se upoznaju međusobno, da se umraže, pogotovo u prethodnih godina nešto dana gde smo svi otuđeni. Jako je važno da mladi mogu da upoznaju svoje vršnjake iz 15 različitih gradova u Srbiji, da prosto shvate koliko je važno da nekako budemo svi zajedno, svi držimo jedni za druge i koliko su poznanstva jako kasnije značena, jer posle nikad se ne zna kada ćeš ponovo nekog sresti, kada će ti trebati prijatelj.
Fokusirano je na učenike trećih i četvrtih razreda srednje škole, a kako birate gradove? I koliko, to je 15 gradova u jednoj generaciji.
Jeste, da.
A koliko je do sada prošlo gradova?
Pa u svakoj generaciji po 15 gradova, tako da...
Uvijek novih?
Trudimo se uvijek da nekako malo izmenimo, ne bude svake godine isti gradovi. Gradove biramo na osnovu toga prvo koji su nam gradovi zanimljivi, a i također ne možemo naći neku organizaciju s kojom smo mogli da sarađujemo i od koje bismo mogli da dobijemo lokalnog koordinatora koji bi pomagao timovima upravo u izradi svojih ideja, ali također da bude neko ko će sa njima da se sastaje i ko će da im pomogne u oblikovanju ideje.
Kad kažete timovi, jel to znači da recimo iz Beograda je jedan tim, drugi je iz Prijepolja ili Čačka?
Tako je, da.
A da li se uvijek jave toliko srednjoškolaca iz tih gradova?
Pa, generalno smo uvijek imali jako dosta prijava, preko generacije smo imali skoro preko 150 prijava, tako da mi uvijek sastavljamo tim po gradovima, dakle, koliko god da se prijavilo iz, na primjer, Beograda ili iz Tvatka ili iz Užica, mi izaberemo 4 najbolje prijave koje će kasnije činiti taj jedan tim. Tako da gledamo koje su najbolji odgovori. Ove godine ćemo imati intervjue sa utesnicima, tako da oni koji se prikažu kao najzanimljiviji i koji bi daju, pokazuju neku volju, želju da rade sa nama, će biti najvjerojatniji primljeni.
A konkurs je preko interneta, učenici se prijavljuju i...
Tako je.
Koja je dalje procedura?
Da, od ove godine to je novina na projektu, dakle mladi se prijavljaju preko formulara koji mogu naći na našim društvenim mrežama, na Instagramu i na Facebooku, popune formular i nakon 5. augusta kad zatvorimo prijave mi ćemo obavijestiti kandidate koji su imali jako uspješne prijave oko drugog kruga prijava gdje ćemo imati mali intervju sa njima, tjesto da se upoznamo sa njima, da oni postave neka pitanja o projektu, da vidimo na koji način razmišljaju i da li su zaista zainteresovani za projekat i nakon toga biramo 4 najboljih iz svakog grada i ukupno imamo 60 novih učesnika za 5. generaciju.
I onda se ta 5. generacija skuplja u Valjevu.
Tako je, da. Ove godine nam je taj seminar, to je zvanično otvaranje projekta u Valjevu od 3. do 5. septembra, gdje ćemo imati jedan seminar gdje će mladi moći da se upoznaju kako u svojim timovima, tako i sa drugim timovima, drugim mentorima, ali i cijelom organizacijom. Još imaju priliku da slušaju zanimljiva predavanja i zanimljive radionice vezane upravo za neko, kažem, toj aktivizam i za pisanje projekata i naravno da se druže.
I onda posle toga li se oni viđaju, kad se viđaju ponovo?
Pa viđaju se uživo tek na zvaničnom završnom događaju koji će se držati krajem novembra, ali u među periodu tih 2 mjeseca do zatvaranja projekta imamo nedeljne webinare gdje će mladi imati priliku da slušaju predavanja iskusnih predavača iz različitih tema koje pokrivaju svaki mogući segment projekata od ideje pa kasnije do realizacije. A također imamo i taj jedan segment koji se zove tu partnerske provere, da će zajedno 3 grada koje spojimo imati provere napretka međusobno, da će oni jedni drugima prezentovati svoje ideje, davati savjet, ali također na neki način se družiti, spajati se na taj način da prosto, iako smo svi odvojeni, ako smo online, druženje je ipak moguće.
Webinari su izum od prošle godine ili od početka?
Pa od početka, sa obzirom da učestvuje 15 gradova iz cijele Srbije i teško bi bilo da ih stalno okupljamo za neka predavanja, webinari se realizuju od samog početka projekta, a pogotovo u prethodnim godinu dana svi smo navikli na online format, tako da to stvarno više nikom ne predstavlja problem.
I nekoliko puta ste pomenuli da su to aktualne teme. Koje su teme do sada obrađivane?
Pa ove godine obrađujemo javno zdravlje, društvenu odgovornost, odnosno društveni aktivizam, kulturu i umjetnost, ekologiju i turizam.
I recimo u javnom zdravlju, šta se tu radi?
Pa s obzirom da smo prethodne godine imali dosta zanimljivih tema, na primjer prethodne generacije su se mladi bavili na primjer javnim zdravljem u smislu polno prenosivih bolesti, njihove prevencije, edukacije mladih o njima, također smo imali i jedan projekat koji se bavio upravo prevencijom raka dojke i dizanju svesti oko toga da se mlade devojke treba da se testiraju i da, mislim, kako mlade tako i starije, da se prosto digne ta neka svest koliko god mi u društvu znali da postoje bolesti, kažem, da li je to u pitanju raka, da li su pitanju polno prenosive, o tome se slabo priča i još veće je tabu da se o tome govori međusobno, pogotovo među mladima, tako da smo jako, jako ponosni na te naše projekte koje su nastali odatle, odnosno ne naše projekte mladih, zato što su stvarno su važne teme o kojima su razgovarali.
A imate li informaciju o tome da li su neki od tih projekata zaživjeli, realizovani, kakav je odjek?
Dosta projekata se kasnije prijavilo na različite konkurse da dobiju upravo sredstva za realizaciju, a mi smo jako ponosni naš projekat, odnosno na naše utesnice iz Beograda koji su realizovali projekat Tabu dnevnik, koji je se koji je poprilično zaživao. Također smo imali projekat Mogu i ja, koji su prethodne godine mladi iz Novog Sada realizovali. Projekat je bio na temu društvenog aktivizma, gdje su se upravo radili o skidanju te neke stigme sa osoba sa invaliditetom ili osoba sa mentalnim bolestima, gdje su upravo imali radionice sa mladima na kojima su pričali upravo na te teme.
I šta je sada sljedeći korak? Vi ste vrlo prisutni na društvenim mrežama, na internetu. Kako oni koji su zainteresovani, koji žele da se uključe, kako mogu da dođu do vas?
Mogu da nađu formular za prijave na našim Instagram i Facebook profilima, dakle pitanju Svetionik znanja, a više informacije o samom projektu, ali opet i link mogu da nađu na našem sajtu www.svetionikznanja.rs, gdje mogu da pročitaju i vesti iz prethodne generacije i detaljnije da pogledaju o samom projektu, organizaciji i da naravno uvek mogu da postave pitanje ukoliko neko imaju.
Ovo sve što smo razgovarali deluje vrlo ozbiljno, a za srednjoškolce treba i nešto što je uslovno rečeno neozbiljno. Ima li nekih zanimljivosti, nekih stvari po kojima ćete se sećati prethodnih generacija, a koje nisu striktno vezane za program i za rad?
Svetionik znanja je poznat po druženju i mi prosto svake godine imamo dosta mladih koji se druži nakon projekta i ja imam dosta prijatelja koji sam ja utestvala s kojima sam se upoznala na Svetioniku i družim se i dan danas. Imali smo naravno i koju Svetionikovu ljubav, tako da kažem, tako da uvek ima o čemu se govori. Mislim, mi dan danas razmenjujemo i poruke i slike sa događaja i prosto to je neka posebna energija kad se skupe mladi sa svih strana, a generalno na Svetionik se ne prijavljuje tek tako, svi slično misle i onda kada se okupimo svi zajedno, to bude stvarno jedna sjajna atmosfera o kojoj, onako, ja znam kad sam se ja prvi put prijavila, nisam imala neko posebno očekivanje, ali nakon prvog događaja ja sam rekla, ovo je to. Ovo su ti ljudi, ovo je stvarno sjajna atmosfera i nekako, evo to, i dan danas jedna čekam sljedeći događaj jer znam da će upoznati sjajne ljude. Također smo imali taj alumni seminar u januar ove godine gdje smo upravo pozvali sve alumniste da dođu u Beograd. Imali smo predavanje, radionice, naravno bilo je koja je žurka tu. Tako da uvek, mislim, svi znamo da je poenta jeste projekti, ali druženje je također jedan veliki aspekt i stvarno preporučujem svima da se prijave za Svetionik znanja jer pored znanja dobijaju nevjerojatno životno iskustvo.
Hvala, najljepše. Bila je ovo Mila Stanković, članica organizacionog tima Svetionik znanja. Oni koji su treći ili četvrti razred srednje škole i zainteresovani mogu da se prijave do 5. avgusta preko njihovih društvenih mreža.
Čuli ste Ružicu Zorkić u Svetioniku znanja, a u Tokiju na olimpijskim igrama naše košarkašice u trećoj četvrtini vode protiv Španije 51-43, vodi Novak Đoković, tako da za sad sve dobro ide.
I go to where no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made of. The nights I stayed in, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum da dum 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 da dum dum da dum dum dum.
There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum, da-dum-dum-dum, da-dum-dum, da-da-dum-da-dum-dum, da-dum-dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Olimpijske igre. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
Studiju kao i u sportu, brza izmena mesta, pored mene Dejan Bulajić, sve aktualne vesti i mečevi koji su u toku, sve će vam reći.
Zaista još jedan dinamičan pun dan što se tiče naših sportista na olimpijskim igrama, pa da krenemo redom, onako kako su se jutros pojavljivali na borilištima. Veslački dvojac Vasić Mačković osvojio peto mesto u finalu trke na 100 metara. Znamo šta se događalo sa Milošem Vasićem, bio je vrlo opterećen pre početka olimpijskih igara. On i Mačković imaju jedan od najboljih rezultata do olimpijade i možda se, s obzirom na sve što se događalo, nije ni moglo očekivati više. Peto mesto u finalu zaslužuje čestitke. Zorana Runović se probudila, onaj šok koji je imala prvo u jednoj pa u drugoj disciplini kada joj je za dlaku izmakla bronzana medalja, nisu ostavili dubok trag. Danas je bila odlična. Posle prvog dela kvalifikacija u disciplini malokalibarski pištolj 25 metara na vodećem je mestu u svojoj kvalifikacionoj grupi. Sutra je na programu deo u brzoj paljbi, poželimo joj puno sreće. U istoj ovoj disciplini Jasmina Milovanović je završila takmičenje na 33. mestu. Više smo očekivali od džudiste Aleksandra Kukolja. On je prošao prvo kolo, ali je u osmini finala kategorije do 100 kg poražen od Korejca Guam Choa, što samo potvrđuje koliko je jaka konkurencija u judovu. Sjajna je danas bila bokserka Nina Radovanović, ona nas prosto oduševljava. Pobedom nad Ornelom Havijarimani iz Burundije izborila je plasman u četvrtfinale MUVA kategorije, samo još jedan korak deli od medalje, kakav bi to uspeh bio. Još jedna ubedljiva pobeda naših odbojkašica, one su u trećem kolu savladale Keniju sa 3-0. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije je na delu i igra meč protiv Španije. Veliko rivalstvo, Španjolke su jedne od najboljih evropskih ekipa.
Pa što se skoro istrele.
Tako je, meč potvrđuje upravo to. U toku je treća četvrtina, polovina treće četvrtine, 52-49 za našu ekipu. Ovo je meč koji zaista vredi pogledati. Poželimo puno sreće našim igračicama. Pred Novakom Đokovićem je i danas dupli program u Tokiju. Trenutno u singlu igra četvrtfinalni meč protiv domaćeg tenisera Kei Nishikorija. Trenutni rezultat u prvom setu je 3-0. Novak je napravio dva brejka, trenutno servira. A nešto kasnije u miksu sa Ninom Stojanović pokušat će da dođe do polufinala protiv nemačkog para Sigmundi Kravic. Ovdje bi se možda mogli malo zaustaviti. Mnogi se raduju tome što Novak igra i u miksu, sludeći da je to još jedna prilika za našu reprezentaciju. Međutim, za naš tim, mnogi postavljaju pitanje da ovo nije previše veliki izazov. Juče dupli program za Novaka, danas dupli program za Novaka, hajde da poverujemo da je fizički potpuno spreman. Konačno, današnji takmičarski program za naše predstavnike zaokružit će vaterpolisti, omiljeni vaterpolisti, koji od 12.50 igraju veoma značajan meč trećeg kola protiv Australije. Da čujemo Andriju Prlejinovića.
Pa vidjet ćemo to. Mislim da je u Riju bio dosta kvaliteta, nismo jedva grupu prošli. U Riju do zadnjih dana smo se mučili da prođemo grupnu fazu. Da li će to biti sada slučaj, ne znam. Dosta naša grupa je dosta izjednačena. Osim Kazahstana koji je outsider, ovih pet ekipa svi žele da prođu dalje. I to je to, mislim da imamo pravo za optimizam. Nešto smo promijenili, mislim da smo dobili, povratili energiju koju smo imali u tom periodu od 2014. do 2017. što smo možda izgubili u posle 3 godine, da smo energetski bolji, da smo brži, da imamo veću motivaciju i, kažem, imamo pravo na optimizam.
Još jednom podsjećam, budite uz TV prenos od 12 časova i 50 minuta, treba bodriti svom snagom igrače koji su nam toliko radosti donosili svih ovih godina, koji su objektivno, makar veći deo ekipe, na zalasku reprezentativne karijere. Da podsjetimo, danas se iz Tokija vratila prva grupa naših sportista, koja nam je i donela prve olimpijske radosti. Svečani doček na aerodromu Nikola Tesla upriličen je Milici Mandić, Damiru Mikecu i Tijani Bogdanović i njihovim stručnim štabovima. Milica sjajnu karijeru polako privodi kraju drugim olimpijskim zlatom.
Meni je sve, mogu da kažem, toliko poznato i toliko strano i tako sam se i osjećala sad na olimpijskim igrama, da su ovo treće olimpijske igre i kao što sam pre rekla da niko nikada u našem sportu nije posle 9 godina osvojio još jedno zlato. Mi smo znali zašto smo spremni i koliko smo imali vere u sebe, naravno pritisak je uvek bio tu, ali i prethodnih par godina toliko smo pričali u njemu da smo na neki način naučili da se borimo sa pritiskom. Emocije se još nisu slegle, ja ne mogu da verujem da sam ja trenutno nosio 2 olimpijska zlata, to je nekako i dalje nerealno kad sama sebi izgovorim to u glavi, ali dobro, ima vremena sada da se naviknem i na tu titulu, mislim, nadam se će se sa ponosom nositi i da će apsolutno uživati u tome.
Damir Mikec se još uvek privikava na osjećaj srebrnog na olimpijskom turniru.
Ja sam neizmjerno srećan, ali i dalje nisam toliko još svestan da je ovo oko mog vrata i srce mi je puno, kao što ste već možda mogli da pročitate, jedino mi je ovo još falilo i zaista sam onako počastvovan što sam uopšte u mom sportu uspeo da prikupim medalja sa svih borilišta, sa svih frontova i zaista mi je čast biti deo jednog ovakvog sporta koji donosi olimpijske medalje još od Seula 1988. ali mi imamo još tamo kvalitetnih strelaca koji su ostali, i Zoranu i Milenka i Milutina i Andreju i Sanju i Jasminu, mi ih i dalje bodrimo i želimo možda eto još da se poveća ova brojka naša, sada smo na 4 i mi odavde navijamo za sve njih, naravno. Ostaje malo gorak utisak, to mi je ovako malo pokvarilo celu ovu utisak ovog četvrtog najgoreg mesta sa Zoranom, i eto, to je možda čovekovo neko proklesto, hoće uvek više, eto, bio sam tužan što nisam još jednu medalju osvojio, bili smo tako blizu, ali zaista nadam se da će za koji dan ovako, da će me puknuti u glavu konačno šta je ovo i koliko je ovo veliko, i da će mi dati vetar u leđa za dalje i za sljedeći olimpijski ciklus koji će trajati godinu dana kraće, bit će veoma izazovno to napraviti, i naravno daću sve od sebe da se kvalifikujem i za Pariz.
Tijana je pokazala kako je uzak jaz između uspeha i neuspeha.
Kad smo kretali, znali smo gde idemo, znali smo težinu i veličinu ovog turnira, tako da mislim da sam svesna rezultata koji smo napravili i zaista sam zadovoljna ovom bronzanom medaljom. Mislim da nema razloga da budemo tužni. Svakako da u tom trenutku kad sam izgubila prvu borbu da mi se ceo svijet srušio, ali imala sam vremena da se isplačem, i onda sam rekla sebi da još uvek nije kraj i da ću se boriti do kraja, tako da mi je drago da imam dve medalje sa mojih dvoje olimpijskih igara, tako da zadovoljna sam i srećna zbog ovog uspeha.
Još jednom čestitke Milici Damiru Tijani, uskoro za dan ili dva stižu nam i naši sjajni basketaši, a mi da bacimo i konačan pogled na ono što je trenutno u toku. Vrlo težak meč između Srbije i Španije, košarkašice. 57-55 u vodstvo su prešle Španjolke, a Novak deluje sigurno, vodi 4-1 protiv Nišikorija u prvom setu. Eto, toliko priče o olimpijskim temama.
Hvala najljepše, Dejane. Da još samo podsjetimo naše slušalce da mi imamo svakodnevni pregled olimpijskih dešavanja, odmah posle našeg novosti dana, tako da će to biti jedan rezime dana.
Sigurno, a i u redovnim vestima obaveštavamo i o trenutnim i o konačnim rezultatima.
Hvala najljepše.
Jedan odir, jedan glas,
Srpski kulturni centar u Istri sa sedištem u centru Pule. Osnovan je 2014. godine prilikom održavanja 6. festivala srpske kulture u Istri. Vrlo brzo ovaj centar postaje stecište bogatih kulturnih aktivnosti i sadržaja, mesto susreta tradicionalnih i savremenih urbanih tokova, prijateljstva i pozitivne energije. Otvoren je za sve žitelje Pule i za turiste, a nedavno ga je posetila i naša koleginica Sonja Todorović-Šegrt.
Srpski kulturni centar u Istri otvoren je sa primarnim ciljem okupljanja pre svega mladih kreativnih ljudi sa idejama koji će u jednom ovakvom prostoru moći da ih razvijaju i realizuju. Za sve ove godine kroz kulturni centar u Puli prošli su brojni umetnici iz Srbije, ali i Evrope. Direktor Srpskog kulturnog centara, gospodin Milan Rašula, objasnio je da jedinstveni identitet centara danas svi prepoznaju, pre svega kroz njegove brojne aktivnosti i najveće kulturne događaje koje organizuju u ovom regionu.
Osnovan je 2014. godine, bilo je ideja da se na jednom mestu u Puli formira multifunkcionalni prostor u kome ćemo moći, pored onih uobičajenih naših aktivnosti, priređivati i prikazivati različite kulturne sadržaje. Bila je sjajna atmosfera i evo ovo je već 9. godina da centar živi i radi, tako da su na neki način i priznali naš status. Ono što nas, recimo, određuje u kulturnim sadržajima, to je taj vid urbane kulture. Normalno ne odričemo se niti tradicije, niti naših običaja i tako dalje, ali prostor je u samom centru grada, u blizini foruma, Zlatnih vrata, tako da na neki način tu prikazujemo izložbe slika i radova umjetnika, prikazujemo filmove, kraći format, reviju srpskog filma prikazujemo u kinu Lali. Imamo niz književnih tribina, manjih pozorišnih komada tipo monodrama, duodrama. Imali smo i nekoliko koncerata kamerne muzike u organizaciji sa muzičko-teatarskom opernom organizacijom iz Beograda. Vi znate da je naša osnovna misija da očuvamo srpsku kulturu, jezik, tradiciju, veru, da je naš najveći problem ne samo nas, konkretno ovdje u Istri, nego i u drugim gradovima Hrvatske, ta asimilacija, pokušavamo mlade da pridobijemo, da privučemo.
Sve se može zatvoriti i otvoriti, ali putevi kulture se nikada ne mogu zatvoriti. Tu nema rampi, nema carine, udružuju se ideje i kreativnosti. Tako su i osnovani tradicionalni dani srpske kulture u Puli, koji su se održavali krajem aprila i početkom maja meseca. Prošle godine festival je pomeren za oktobar zbog epidemije. Tako će biti i ove godine. Gosti na danima srpske kulture su se mijenjali. Predstavili su nam se mnogi gradovi, kao što su Čačak, Stara Pazova, Sombor, Inđija, sa svojim kulturnim sadržajima. Saznaćete od direktora Srpskog kulturnog centra u Istri, Milena Rašula, šta nas ove godine očekuje.
Ove godine razgovaramo sa opštinom Čukaricom, pokušavamo da u dogovoru sa Galerijom 73 napravimo jedan sadržajan program, ali ne toliko zahtjevan što se tiče broja ljudi, jer ne znamo ni mi sami kakva će biti epidemiološka situacija do jeseni. Biće tu tradicionalno i izložba slika, biće i književnih tribina. Obično festival prođe kroz čitavu Istru, on krene iz Pule, pa obiđemo i Rovinj, i Poreč, i Labin, i Fažanu, i Umak, sve gde žive i rade naši ljudi.
Srpski kulturni centar u Istri već 7 godina sarađuje i sa filmskim festivalom u Puli, tako što svake godine priređuju jedan prateći program. Bile su izložbe posvećene našoj najvećoj filmskoj divi Mileni Dravić, Miji Alečkoviću, Sonji Savić, a ove godine otvorena je izložba o glumici Mariji Crnobori.
Jeste, Marija je na neki način preteča onoga što mi radimo, znači povezivala je jednu i drugu stranu. Ona je rođena u Banjolama, jednom malom mestu pored Pule, 6 km od Pule. Znamo da je veliki dio svog života provela u Beogradu, da je Jugoslovensko dramsko pozorište bila njena matična kuća, da je ostvarila čitav niz monumentalnih uloga pozorišnih klasika, po čemu je naši ljudi pamte. Ovdje u Hrvatskoj je bila jedno vreme angažovana u smislu kinematografije, snimila je nekoliko filmova, nastupala je na Dubrovačkim letnjim igrama i nekako smo se dogovorili da povežemo te dve stvari. Mi smo u Srpskom kulturnom centru prikazali izbor fotografija, njenih portreta i scena iz pozorišnih komada koje nam je ustupilo Jugoslovensko dramsko pozorište i imali smo priliku ljubaznošću RTS-a da prikažemo i TV Feljton Marija Crnobori koju je radila Olivera Milošević i mislim da smo evo na najbolji način predstavili njen opus iz Srbije i izložba je jako dobro prošla.
Srpski kulturni centar u Istri je svake godine partner sajma knjiga u Puli, koji ima drugu tradiciju u Istri, a održava se početkom decembra. Zato, ako se ove godine nađete u Puli, imate prilike da posetite starogradsko jezgro grada, gde su tik uz crkvu Svete Marije Formoze u neposrednoj blizini Zlatnih vrata, foruma i Augustovog hrama nalazi i središte Srpskog kulturnog centra. Obiđite ga.
Evo kratkog izveštaja sa olimpijskih igara. Novak Đoković u Tokiju siguran i za sada ubedljiv protiv Nišikorija 4-2 u prvom setu. Međutim, naše košarkašice u završnici protiv Španije trenutno zaostaju za 9 poena razlike, ali 6 minuta ima da se igra, što je u košarci mnogo, tako da se nadamo da će moći to da dostignu. Sa vama su od 10 sati bili Darko Milosavljević, Bane Jerković, Teja Dimitrijević i Ana Tomašević.
Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda i dalje.
Srpski na srpskom.
Jedva sam dočekala vikend da se odmorim. Skuvala sam kafu, uzela knjigu i sela na terasu. Mir, tišina, svež vazduh, zelenilo, milina. Samo što sam se udubila u prvo poglavlje, na jednom čujem buku, dovikivanje. Šta se sad ovo dešava? Ustanem da virnem kroz špijunku i vidim, u stan preko puta mog useljavaju se nove komšije. Izašla sam da ih pozdravim, baš kad su nosili ogroman sto. Da li će uopšte moći da prođe kroz ulazna vrata? Vuku, ovamo, onamo, gore, dole, napred, nazad. Malo je falilo da ga oštete.
Predloške veze s imenicama pišu se odvojeno. Mada se radi o ustaljenim priloškim izrazima, često i akcenatski objedinjenim, veze kao što su preko puta, preko volje, od šale, u stvari, u pisanju se ne spajaju. S druge strane, složeni prilozi, do skora i do skoro, donedavna i donedavno, pišu se spojeno. Na isti način treba pisati i priloge gde god, kad kad, malopre, sastavljeno. Prilozi složeni sa ne, ni i, nekad, nekako, nikada, nikuda, ikada, ikako, također se pišu sastavljeno. Međutim, udvojeni prilozi koji označavaju simetrične veze, ovamo, onamo, gore, dole, napred, nazad, kad, tad, koliko, toliko, brže, bolje, uvek se pišu sa crticom.
Srpski na srpskom.
Morala sam da upozorim nove komšije na sveže okrečene hodnike. Kad oni brže bolje spustiše onaj sto i priđeše da se upoznamo. Izvinjavaju se što prave buku, neće dugo trajati, kažu. Treba istovariti samo jedan kamion stvari. Kratko smo popričali, poželela sam im dobrodošlicu i ponudila pomoć pri useljenju. Za sada se dobro snalazimo, rekoše mi.
Predloška veza za sada može se pisati i spojeno i odvojeno, u zavisnosti od značenja. Za sada se u značenju u ovom trenutku, ovog časa, baš sad, piše spojeno, kao u primjeru za sada se dobro snalazimo. Ali kada za sada znači za ovaj moment ili za izvesno vrijeme, kao u primjeru neka tako ostane, ali samo za sada, piše se odvojeno. Priloški spojevi za kada, za onda i za tada uvek se pišu odvojeno.
Srpski na srpskom.
Shvatila sam da to ipak neće biti mirna, tiha subota koju ću provesti kod kuće. Kad već komšijama ne treba moja pomoć, rešila sam da izađem i prošetam. Međutim, u liftu sam srela komšinicu sa trećeg sprata koja je odmah počela da se raspituje o nepoznatim ljudima u našoj zgradi. Čini mi se da su fini, mladi momci, oba dva, rekla bih, 25-godišnjaci, kažem joj.
Ako su momci, onda su obojica ili stilski pojačano oba dvojica. U srpskom književnom jeziku dozvoljeni su oblici oba i oba dva, obe i oba dve, oboje i oba dvoje, pri čemu se oba dva, oba dve i oba dvoje pišu spojeno, a višečlani brojevi pišu se odvojeno, na primjer 25, odnosno 25, 130, 251, odnosno 251. Međutim, imenički i pridevski izvedenice od višečlanih brojeva 25-godišnjak, 30-odnevni, 45-godišnjica, pišu se sastavljeno. Ukoliko se izvedenice u pisanju kombinuju s brojevima, da bi se izbjeglo pisanje dugih reči, nakon broja treba pisati crticu, mada se često može sresti tačka umjesto crtice, što je pogrešno. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Vanja Preizović, glumica Jadranka Selec, majstor i tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.